вечер, добре дошли на църква. Великата истина на Библията е, че Бог ни дава година след година живот, за да се обичаме все повече, да откликваме на Неговата любов, да е взаимно. И след като е попреминала вече еуфорията на 2008 година, ние неминуемо си задаваме въпроса: а как ще бъде тази година? Ето, тя започна с снежни бури, с виелици, някои не са могли да отидат на работа. Варна беше почти откъсната от останалата част на България. На места снега достигна 3 метра с навяванията. Аз лично имах гости и те не можаха да си тръгнат 3 дена. Защото по кой път да си тръгнат? Така че имахме разговори до късно. Какво ще ни донесе новата година? Защо гърмяха хората? Защо пиха, ядаха, радваха се? От времето, когато Адам и Ева напуснаха райската градина, един копнеж стои в човешкото сърце. Да дойде новото. Да дойде по-доброто. Да дойде свят, в който няма да живеем с свити сърца, с души, които са утеснени, с неприятностите, болките, с трудностите, но да дойде една благодатна година, да започне новото доброто. Библията казва, тя е книга за много, писана от много хора, но още повече писана за много хора, за всеки човек. И в книгата на Исаия Господ ни припомня, че времето, миналото, настоящето, бъдещето е в Неговата ръка. 46-та глава на Исаия, 9 и 10 стих. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои.
Сте на църква,
и ще
сигурно
извърша всичко.
Сте уморени след един работен ден и седмица.
Ето тук тези думи ни звучат като вечно актуални. Помнете предишните неща, защото в тях е ключето да разбирате и бъдещите събития. В едно несигурно време, в едно последно време, Библията отново е верен другар, четейки старите истории, миналите събития. Ако правилно прехвърлим мощетата, можем да прозрем и бъдещето. Този свят, в който ние живеем, вярваме, че навлиза все повече в онова време, за което Библията нарича последните дни. Пророк Данаил говори, Павел говори, Исус говори, Откровение говори. Библията говори и използва този термин последните дни. И това са дни, когато последните сцени на великата борба ще се разиграят тук в нашия свят. Ще отбележат последните схватки между доброто и злото. Със всяка следваща година ние навлизаме все повече и повече в последните дни. Но те не са дошли. Те ще бъдат отбелязани с грандиозни събития. Сега само улавяме онова, което в бъдеще ще се развихри като ураган. Сега, ако мога така да се изразя, имаме пръските на онзи голям дъжд и онази голяма буря, ураган, която ще връхлети нашия свят. Исус казва в Лука 21:28: а когато видите всичко това, да знаете, че е наближило изкуплението ви. Да повдигнем главите си, защото изкуплението ни наближава. Но тези събития все още не са настанали. Какво ще бъде нашия живот след една година? Ние не знаем. Онова, което знаем, е, че животът ни ще бъде в Божиите ръце. Ден след ден ние ще лягаме, ще ставаме с Бога, ще работим, ще почиваме и в края дано можем отново да се видим тук, в края на 2008. Истина е, че 2007 година много хора са си отишли от този свят. На всяко тупване на сърцето казват, че в света умират 8 души. Всяко тупване на вашето сърце, 8 души умират в нашия свят. Но тази вечер в нашата тема ще фокусирам вниманието си върху някои от тези събития, които очертават контурите на края на нашия свят. Някои от тези събития говорят за приближаването на световната криза. Като аналог за това бих използвал написаното в книгата Еремия и там първа глава, 13 стих. Нещо, което се случи и в древността. И втори път дойде Господното Слово към мене и рече: «Що виждаш ти?» И рекох: «Виждам котел, който възвира, и лицето му е от север». Мили брати и сестри, това е писано 626 година преди Христа. Защото във втори стих има пояснена годината. 13-та година от царуването на Йохин. Тя е тази година. 626-та може би е тази. Пророк Еремия вижда в видение голям котел. Виждали сте котли? Котел пълен с вода, който ври и лицето му е от север. Какво значи това? В нашия свят по това време са настанали огромни политически промени. Египет, най-могъщото царство, е залязло и на хоризонта на световната сцена е изграла една нова звезда. Това е Асиро-Вавилонската империя. Очакванията на света са били за по-добро. Да видят свят, в който господаря на света се смене. Египет си отива, от хилядолетия господаря на света си заминава и сега идва нов господар на света, нова империя, по-силна, наследява египетската империя, Асиро-Вавилон. Може би нещо по-добро ще дойде, са си казвали хората. Но какво можем да кажем? По-добро ли е дошло? За съжаление, това се е оказало само мираж. Събитията, които щели да се развият по-късно, според пророческата вест, щели да приличат на един клокочещ котел. На един врящ котел. И затова моята тема се ме озаглавил врящият котел. Божията вест по всички времена, към всички хора е била, че в него можем да намерим сигурност, мир, увереност за живота си, дори и да умрем, имаме надежда за възкресение. Но по-специално в последното време и по времето на Еремия до целия тогавашен свят е вест за Божия народ, че светът ще изпадне в състояние като врящ котел. Ще има големи промени. За съжаление, тази вест, която Бог дава чрез Еремия, не е била никак послушана от юдейските началници, старейшини, тяхния народ. В Еремия 7 глава, 24 стих казва: «Те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце и отидоха назад, а не напред». Не послушах ли? Когато Еремия им казвал: голямо зло идва от север, света ще заприлича на врящ котел и това е Божието слово, хората казали: а, не ти вярваме. Искаме да ни говориш хубави вести, добри вести. Винаги хората искат да им се говорят неща, които са по сърцето им. И когато Господ разговарял с Еремия, той казал: те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си, но ходиха по намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце, отидоха назад, а не напред. Очаквали са друга вест, която да отговаря на техните желания, и отишли назад в духовно отношение, в икономическо, в политическо, във всякакво отношение, не приемайки Божиите вести, те се върнали назад като хора и като народ. Или, брати и сестри, този отказ от миналата история не е ли подходящ за нашия свят днес? Искам да ви питам, кое не ври днес в света? Ври природата. Напоследък четах, че в космоса около Земята, малко над земната атмосфера, се е натрупал толкова много космически буклук. Това са изоставени сателити, изхвърлени отпадъци от космическите кораби. И какво ли още не, отпадъци кръстосват навсякъде, пишеше в статията, и буквално космоса е използван за изхвърляне и на материали, които изобщо не има мястото там. Там се е задръстило, само че ние това не го виждаме. Какво да кажем за морето? Световното изследване на моретата показва, че животинките в морето, рибите, тварите се задушават от отровите, които се изливат всяка година в морето. Мръсотията, която е там. Какво да кажем за реките? Вместо да са почистени, да светят, да дават живот, някога нашите бащи дори са ловили риба с ръце в реките, в някой подмол. Сега все по-малко, тъкъмите са все по-сложни, стравта все по-скъпа, с часове, с дни стоят да хванат някоя риба, да се радват рибарите. Но реките все повече започват да приличат на една кафява лавина, която трудно може да срещне живот човек в нея. Ние дори не си даваме сметка какво се изхвърля чрез водата от един голям град. Представете си отточните води на Варна. Дърпаш тоалетната, но там има химикал, който безупречно ще излъска тоалетната чиния. Но този химикал 20 години ще стои в почвата след това. Нищо. Ще мирише на свежо, на хубаво. Но всъщност цял град рано сутрин ще изпусне отрова в природата около себе си, ще тръгне по работата си и никой няма да се замисли. Ходили ли сте наскоро на Въглен? Знаете ли, че смърди дори и през зимата? Там е платото, където Варна изхвърля своите буклуци. Ужасно е. А още по-ужасно е, че денонощно има хора там, които ровят буклука, за да изкарат нещо за насъщния си. Да обърнем вниманието към растенията. Много болести. Откъде? Замърсената почва, вода, природа замърсява и онова, което расте. Ние стареем, боледуваме, мрем, както никога до сега. Растителният свят. Оная красота на земята, която е била преди. Сега е унищожавана поголовно. Веднъж отидох на евангелизация в град Твърдица. Чували ли сте? Това е балкански град. И направи ми впечатление, че някак си планината не е естествена. И като свърших там проповедите си, попитах от идващите хора, имаше и роми, абе защо тези така планини напред ми изглеждат нещо неестествени, като че ли нещо ги отрязало. Ми казва, ние ги урязахме. Имаме всичките цигани резачки. Всеки ден, казва, режем горе-долу по 4-5 тона на човек на ден. Режат поголовно дървета. И буквално гората е изчезнала. Там, докъдето им е разрешено, всичко са опасли, се едно скакалци са изяли. Или говеда са изяли някое стърнище. Така е гората. Аз се изумих. Те казват, това правим. Сутрин, една лада, 5 души, всеки с резачката, всичко, което им види окото, режат. И няма власт, която да ги спре. След тях идват други, режат допълнително, товарят на талигите и така всеки ден. Идете и вижте. В края на краищата се оказва, че цялата природа ври. Бунтува си. Представете си колко институти има, колко лаборатории, колко химикали, колко торове, колко агроинженери си блъскат главите, как да се роди култура. Помните ли колко слаба беше тази минала година относно добивите? И в края на краищата природата вехтее, беднее, линее. Какво да кажем за животинския свят? Тези чудесни видове, човешката фантазия не може да създаде, бедна е да си представи красотата на животинските видове. Едно крило на пеперуда е достойно да го съзерцавате с дни. Толкова е красиво. Цветето е подарък винаги подходящ. Но животинският свят, сякаш всичко и в него ври. Бедствие, злокачествени изменения на видовете, действителност, която наблюдават очите ни от години наред, е много раково болни и сред животни, и сред хора. В книгата на Исаия, когато Бог е описвал онези времена, но това са и пророчества и за края на човешката история, 24 глава, 4 до 6 стих казва: земята жалее и повяхва, светът изнемощява и повяхва, високопоставените между людите на земята са изнемощели. Земята също е осквернена пред жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и ония, които живеят на нея, се намериха виновни. Затова жителите на земята изгоряха и малцина човеци останаха. Многото вино жалее, лозето изнемощява, всички, които имаха весело сърце, въздишат. Веселието на тъпанчетата престава, шумът на ликуващите се свършва, престава веселието на арфата. Всеки ден новините ни заливат от нови и нови събития. Ето, идваме тук и една сестра споделя: има оцелял на кораба там, който потъна. Душата ѝ се е свила за тези, които са се удавили, за тези, които са се мъчили там. Всеки ден ни заливат новини и събития. Новинарите не могат да смогнат да отразят времето на този свят. И новините не са никак благи, никак весели. Даже когато пуснат някоя весела новина, изглежда като кръпка вече на фона на ужасните събития, отразени от новинарите. Трябва да ви кажа, и вие си знаете това, че в България има голяма цензура на новините. В България влизат много некачествени новини, много общи такива новини, които, когато имате кабелни телевизии, вероятно и знаете чуш език, чувате, че по света е много сериозна ситуацията във всяко едно отношение. Ние тук имаме много добри новини. Продължава и 2008 година, вероятно, този свят да ври като един вряш котел. И ето тук се казва, че светът е изнемощял, че високопоставените на нашия свят са уморени да се справят с проблемите, идващи поради бедствията. Но това, което Библията ни представя, скажи, приятели, е, че ние имаме вина като човешки род и затова бедствията връхлитат този свят. Поради какво на земята дойде студа, например? Можете ли да се сетите? Поради греха. Греха на предпотопните хора доведе до потоп и след това стана студено на земята. Валяха дъждове, стана студено, земята се промени, 2/3 от земята стана вода. Това не беше така. Човешката вина и човешките грехове допринесоха за тези бедствия, които настанаха в нашия свят. Колкото и да ни е мъчно, ние имаме вина. От една страна се очудваме, оплакваме, цъкаме с език, чудим се и казваме: защо? От друга страна, греховното, долното, ниското не спира. То си ври отдолу, като котел. Цели народи понякога са постигнати от бедствия, да но се опомнят, да но се покаят, да но се стреснат. Но това едва ли вече се тълкува в правилната посока. Хората по-скоро говорят за спасителни екипи, за какво са свършили, а никой не му идва на ум, че беда не постига без причина, казва Библията. Бедствие. И котелът ври. И трябва да кажем, без да се боим, че всеки път, когато и в личен план се караме, когато лъжим, когато сме непочтенни, неморални, когато завиждаме, когато клеветим, и в личен план живота ни почва да ври и ни постигат известен смисъл бедствие. Каквито и да са те, всъщност всеки грях, всяко лоша дума, всяко лошо поведение кара котела на живота да ври. В Библията, в книгата на Исаия се казва, че няма мир за нечестиви. Един брат каза, вече няма мир за праведни, камо ли пък за нечестиви. Толкова е врящ котела в нашия свят. В Матей 24 глава, събития, които ще се повторят в края на човешката история, Исус говори и за войни, и за слухове за войни. Светът ври не само като природа, като животински свят, растителен свят, като народи, също ври, като политика. Събитията не могат да бъдат догонени от политиците. Толкова бързи промени настават. Ето чувам, че петролът е стигнал сега за нова година $100 барел, а се предполага, че ще достигне и 110. Всичко това говори за времето на този свят. Политиците се стремят да постигнат някакво равновесие, но техните многозагадъчни усилия, многогодишни усилия, всъщност на часа по някой път се изпаряват безплодни. Представете си колко много хора 2008 година ще работят в разни комисии. Колко много хора ще работят в делегации, като помощници, като посредническа мисия. Колко тона договори ще се подпишат, колко гаранции ще се сложат, колко печати ще се ударят в името на това да има мир и сигурност. И въпреки това в политиката те не са факт. Политическо отношение. Не бяха далече конфликтите в Босна, в Косово, в Афганистан, в Ирак. Все още тлеят Близкия изток. Най-модерното, което излиза по електронната поща, е, че света се загражда. Постоянно се издигат нови стени. Защото това е единственият изход да се спре враждата между отделни народи и преселването на едни народи при други за работа, за хляб. Всичко това показва, че и света политически ври и никой не е възможно да го спре. Не е възможно в човешкия свят да има мир, когато човешките сърца са във вражда спрямо Бога. В книгата на Исаия е записано следния текст, 37 глава, 20 и 21 стих, мисля, че бе. 57 глава, извинявам се. А нечестивите са като развълнувано море. 57, 20 и 21. Защото не може да утихне. Не може да утихне. И водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог. Точно 57, Исаия. Исаия. При мене са 20 и 21 стих. Кои са при тебе стиховете? Имаш фалшива Библия, камера. Някой друг има ли Библия? 57 Исаия, има ли 20 и 21? Ето и при Библиите ври вече. Има 21, нали? И 21. Няма мир за нечестивите, казва моя Бог. Не се очудвайте. Ще намерите православни библии, цели пасажи липсват. Някъде пък има добавени. Но има такива преводи, които са извадени някои текстове. Може ли да има мир, когато човекът е прекъснал връзката си с Създателя и в сърцето му не царува Господ и Божия мир, а в сърцето му царува онзи, който е лъжец на лъжата баща и човекоубиец? Какъв мир? Мир на външен мир, да. Договори, споразумения, мастило, печати, стискане на ръце, обещание, парични субсидии, но мир. Няма мир. Няма мир. Защото в сърцето си те са попили духа на големия бунтовник на Вселената, Люцифер. Ако Люцифер стане миротворец и мирна личност, тогава тези хора ще бъдат също миротворци и мирни хора. Книгата Откровение, 16 глава, 13, 14, 16 стих, ни се говори, че в бъдещето големите сили на нашия свят ще се обединят. Лъже Христа, лъже пророка, ще се обединяват, за да могат да въвличат целия свят, да се събират при царете на целия свят, за да и готвят на война против Бога, против Божието царство в този свят. И Сатана е наречен убиец, дявол, един, който не носи мир, а напротив. В Евангелието на Йоан е описано, че мир никога не идва чрез военните или чрез силата на оръжието, натиска. Мир идва по съвсем друг начин в човешкият род, в човешкото сърце. Исус казва в Йоан 14:27: мир ви оставям, мое мир ви давам, аз не ви давам, както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Света какъв мир дава? Външен мир. А отвътре постоянно страх. Тръгнеш по улиците, страх вечер. Страх за живота, страх за ежедневието, страх за прехраната, а иначе мир. А Бог дава вътрешен мир. Кое е по-ценното? Мир са имали Божии люди, пребити, хвърлени по затвори, унеправдани, изправени на смърт, но вътре мир, спокойствие, тишина. Бог царува. И са били като знамение за човеците в този свят. Исус казва, че единствения, който може да даде мир, е Отец. Този мир не започва от залите на ООН. Там ще се събират тази година много големи, високопоставени хора с пари, с влияние, с власт. Но мира няма да дойде от договорите, които те подписват, а от примиряването на човешкото сърце с Бога. Затова църквата има работа с всеки отделен човек, във всеки народ. Мир с оръжие не се налага. Мирът е следствие от Божия дух и неговото присъствие в нас. Светът ври и икономически. Посланието на Яков, 5 глава, 1 стих казва: дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради що? Поради бедствията, които идат върху вас. Въпреки че говорим за човеколюбие, за хуманизъм, за права на човека, свобода, Библията ни разкрива все по-ужасяващата картина на границата между бедността и богатството. Има ултра богати хора за сметка на бедни хора. Има хора, които натрупват огромни печалби. И Яков говори за това в своето послание, 5 глава. Светът ври икономически, има силни икономически зони и абсолютно крайности, бедност. Когато поради тази проста причина, че има много богати хора, които живеят около бедните и не мислят за другите, хората, които казват яш и пий, и в същото време има хора, които от сутрин до вечер работят и не могат да изварят нормално за насъщния си, се получава конфликт, се получава врене. Живеем в особено време, когато светът ври икономически, когато се развиват бясни процеси на забогатяване и процеси на едва цели семейства да скърпят двата края. Когато бях проповедник в Перник, научихме за един човек, който разполагал тогава с 300 милиона долара. Защото в Перник е близо там мафията, границата и така нататък. И когато го помолили да помогне на някакъв мъж, който е болен от някакво тежко заболяване, да даде няколко хиляди от тези милиони долари, бяха публикували във вестника, че той буквално казал: да не мислите, че аз бих имал тези пари, ако ей така ги хвърлям на вятъра. Това бяха неговите думи. 300 милиона долара има. Но ето какво отговорил. Да се погрижиш за този себеподобен на тебе човек, да му дадеш капчица от това, което имаш, за този е хвърляне на вятъра. Да променим човека и неговото мислене става все по-трудно. Книгата на Езекиил, 7 глава, 12 стих, ние четем следното. 7:12. Времето дойде, денят наближи. Който купува, да не се радва, и който продава, да не жали, защото има гняв върху цялото това множество. Живота в градовете се е превърнал в мечтание да си купим нещо друго, ново. Но ето, че Бог каза на Езекиил: който купува, да не се радва, който продава, да не жали. Зло време. Защо е записано това? Защото световните блага, световните финанси се преразпределят по абсолютно недобър начин и резултатът е нерадост на цели общества. Но света ври в религиозната област. Исус каза, че вместо да има хармония, комфорт в душите на хората, истината да се разбира все повече и повече, хората да бъдат съчувствителни, щедри, милостиви, с оглед на това, че и Божиите планове се изпълняват, да си помагат, да се обичат, да се поздравяват, да се канят на гости, да се събират, да говорят за Божиите неща. Защото това е целта и смисъла да вярваме в Бога. Измеренията на вярата за този свят са да създадат този душевен, тази душевна хармония, комфорт, надежда, човешките отношения, да се види любовта. Въпреки това, вместо единение в църковния свят, в църквата, трудно се забелязват добри процеси, а напротив, непрекъснато роене. Нали, знаете пчелите как се роят? Следват нова царица и излизат една част от тях. В религиозния свят, в християнството, има над 2000 деноминации. Само християнски църкви. Всяка година се създават нови и нови християнски деноминации. Вместо да има едно богослужение, един Господ, една вяра, както има една Библия, те все повече и повече се роят. Всичко това показва, че котела и в религиозната област ври. Няма мир и там. Вместо проповядването да донася благодат на обществата, да им донася светлина, днес много хора предпочитат никога да не стъпват на църква, да не се занимават с вярващите хора и така нататък. Дяволът и Сатана мами цялата вселена, включително и религиозните общности. Той може да подмами всеки искрен търсач на истината. Има и още едно нещо, което ще ври през 2008 година, и това е човешкото сърце. В Матей 12 глава, 34 стих, Исус беше казал следното. Матей 12:34. Рожби ехидни, как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Сякаш демон е влязал и превръща този център на човешката душевност, на човешката мисъл и подбуди в един вряшко тяло. Ето Исус ги пита: как може да говорите добро, когато сте зли? Как може да обещавате на хората перспективи добри, когато вътре сте зли? Като си спомним политиката и обещанията, веднага си спомнем и тези Исусови думи. Разбира се, кой превръща, кой преобразява сърцето. Помнеме си и за Юда, как Господ го обичаше и се бореше за него, как излъчвал вълни от любов към Юда, за да го спечели. Но въпреки това, в Евангелието на Йоан, 13 глава, 27 стих се казва: и тогава подир залъка Сатана влезе в него. Става въпрос за един от най-близките сподвижници на Исус. За Юда не се казва, че Исус го е поканил за апостол. Юда, гледайки другите, е пожелал. Има текстове, които говорят, че Исус е искал да го отрезви. Казал му: лисиците имат легловища, птиците гнезда, но човешкия си няма къде глава да подслони. Но Юда пожела да бъде един от апостолите. Исус не го отпрати. Но ето, когато дойде момента, решителният момент в живота му да падне на нозе, да признае коварността на сърцето си, предателството, което е извършил, да изповяда греха си и да бъде най-велики. Съгласни ли сте? Ако Юда, такова хубаво име е било в древността за евреите, Юда е много хубаво име, красиво име. Даже Христос е от кое потомство? От Юдовото племе. Но сега Юда стана нарицателно за долно, за предателство, за предател, за коварство. И ако Юда беше се покаял, Божия дух щеше да завладее сърцето. Но ето, подир залъка, когато мислите в душата му се надигнаха и той презря този добър спасител, който му миеше нозете, и се отврати душата му от Христос, Сатана влезе, той стана бързо и излезе, за да завърши започнатото дело. В Матей 12 глава, 43 до 45 стих, четем следните думи: когато нечистия дух излезе от човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето съм излязал, и като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си 7 други духове, по-зли от него, и като влязат, живеят там. И последното състояние на ония човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение. Защо Исус е казал тези думи? Един човек, който повярва, сърцето му бива очистено от демоните, но ако този човек позволи на демона да се върне, състоянието става по-лошо. 7 пъти по-лошо. Мили брати и сестри, наистина живота ще ври през 2008. Напрежението няма да е далеч от живота ви. Нито страха, нито умората, нито това, което ще чуваме по новините, нито природния свят ще се подобри, нито животинския ще оздравее, нито политическите новини ще са успокояващи, нито икономиката ще се подобри. Напротив, говори се за срив на долара, за сривове в американската кредитна система, за намесена резерва на щатите. Но това всичко е повличане на крак. Това ще се случи и в Европа, вероятно, и по България това ще има отзвук. Говори се за сриване на бизнеса с имотите и какво ли, и какво ли още не. Но всъщност знаем едно, че светът ще ври през 2008 година във всяко отношение. Има ли изход? Докъде може да стигне този свят, приличащ на вряш котел? Ние знаем от пророчествата, че изход има. Когато Исус дойде и направи ново небе и нова земя, цялото време на този свят ще престане. Но до тогава има още много изгреви и залези, като помним и хилядата години. В Откровение 21:2 казва: и видях ново небе и нова земя, която ще живее съвсем друг свят, ще има, казва Петър, ще живее правдата. Исус е представен като един, който държи църквата в ръката си. Това със сигурност можем да го знаем и за 2008 година. В Откровение 1 глава 12 стих Иоанн вижда Исус, който ходи между 7-те златни светилника. И това са духовете на 7-те църкви, ангелите. И една от църквите се нарича Лаодикия. Ние вярваме, че периода от човешката история, в която е църквата в Лаодикия, е последния, нашия период. Това, което може да знаем от Божието Слово за 2008 година е, че Исус ще държи църквата в ръцете си. Въпреки, че сме слаби, малобройни, бедни, непопулярни, Божиите очи ще бъдат върху всеки верен Божий мъж и жена, за да може да успокояват бурите в живота му, да могат да връщат радостта, мира, щастието в дома му, в душата му. Така че всяка молитва да си заслужава, всяко усилие, всеки благороден жест, всяка благородна постъпка, дума, също ще имат своето място в 2008 година. Няма да са напразни, ни най-малко. Исус е обещал и ново сърце, и нов дух. Книгата Езекиил казва, ще сложа ново сърце и нов дух ще сложа във вас. И като отнема каменното сърце, ще ви дам меко сърце. Това, с което искам да завърши, е стиха обещание в Псалом 50 и там 15 стих. Сега са ни напечатали специалните тефтерчета в църквата и най-отзад пастор Чекъров е добавил цяла страница телефони. Телефони за пожар, за бърза помощ, пътна помощ, какво ли още не. И най-отдолу пише небесен телефон, Псалом 50, 15. И той гласи този псалом. Въпреки, че света ще ври, Господ казва, и призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. В един свят за нас, който прилича като врящия котел, който Бог показа на Еремия, в който нищо не е сигурно и нищо няма да се успокои. Напротив, министър-председателя Станишев каза, има една лоша новина и една добра новина. Но когато теглите чертата, ще видите, че и двете всъщност са лоши. Лошата новина е, че 2008 година, каза Станишев, ще е по-лоша от 2007. А добрата е, че 2008 ще е по-добра от 2009. Разбрахте ли? С две думи вървим от зле на зле. Във всяко отношение. И това го казва министър-председател. Значи, добрата новина е, че 2008 ще е по-добра от 2009. Това е добрата новина. Нищо повече. Но въпреки, че живеем в този вряшко тело, никому няма да е комфортно, на никой мира няма да му е незасегнат, на никому здравето няма да е докоснато, недокоснато, на никой финансите няма да му са абсолютно сигурни. Само си представете какво ще стане, ако Господ спре да обуздава и силите на природата. Ето този снеговалеж да валеше примерно 15 дни. Какво става с цивилизацията ни? Ние вчера нямахме ток около 5-6 часа. Цели квартали нямаха ток. Предния ден на Виница нямаше ток. Аз се не студувал. В Езерово нямаше ток. А 15 дни, ако вали същия темп, ще блокира. Няма компютри, няма интернет, няма с какво да светнеш, няма откъде да чуеш, няма батерия откъде да заредиш. Ще се наприказваме по GSM-ите и те ще огаснат и се връщаме. Кой свят? И по-зле дори. Ще станем като Робинзон Крузо да се учим как се пали огън. Би било ужасно, ако Господ не контролира и не задържи все още времето на този котел. Нищо няма да се оправи през 2008 година. Дори и да се наредят много неща, като цяло вървим към дестабилизация на света. Защото това е в пророчествата. Но, въпреки това, насред хаоса, бурята, времето на този котел, Господ ни предлага да изживеем чудесни опитности на това да бъдем Негови и Той да бъде наш. Изпитанията и кризата могат само да откриват благородството и възвишеността на един Божий, божествен характер в нас, богоподобен. Не само сърцето ни, но и ние самите нека бъдем променени, живота ни да бъде променен, така че тези проблеми на света да се обърнат за добро, да ни направят по-борбени, по-устойчиви, повече хора на вярата, на молитвата и да развият в нас чертите не на себеогаждащи си и доволни от живота същества, а едни помагащи и щастливи в Господа, вярващи християни. Бог да ни благослови. Времето на този котел, наречен свят, през 2008 година, да излезем от него невредими, да излезем по-благородни, по-чисти, защото се чели, че златото минава през десетки обработки, докато излезе чисто, докато излезат примесите от него. Ако има Бог цел с идващите изпитания, то не е за да ни унищожи, да ни смачка, да ни погуби, а за да ни пречисти, да бъдем все повече подобни на Него. И нека това да е опитността ни през новата 2008 година. Нека всяка добра дума, усилие, желание, благородни постъпки, всяко жертване, всяко посещение, всяко усилие от наша страна да направим щастлив някой друг, да бъде благословено от Господа в живота ни и да бъде чудесна опитност за прослава на Неговото име. Амин.